Tas mums dos iespēju cilvēkiem nodrošināt bioloģiski atsevišķi nodot šos atkritumus, viņus nevajadzēs kopējā masā, kā teikt, likt. Viņus tad nevajadzēs pārrodāt uz poligonu, tāpēc, ka tomēr ligiņiški mikrorēnas atrodas daudz tuvāk nekā poligons. Tā būs ļoti liels atspaids pašvaldības uzņēmumiem, kur nodarbojas ar pilsētas teritorijās lapu vākšanu, zāles pļaušanu. Nevajadzēs vairs pārmaksāt, kad veidot uz poligonu, bet varēs nodot mūsu laukumā no tīri bioloģiski norādāmās masas tiks izveidots augstvērtīgi ar mikroelementiem bagātinās komposts, ko mēs tam varēs izmantot pilsētas apzaļumošanas darbos. Vienkārši mēs to materiālu atgriezīsim otrreizējā apstrādē.